ครับด้วยจำนวนประชากรราว9ล้านคนซึ่งพอๆกับประชากรของนครนิวยอร์กโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของอิสราเอลจึงดูเหมือนไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมากนักเมื่อเทียบกับประเทศที่มีประชากรหลายร้อยล้านคนอย่างสหรัฐนะครับถึงกระนั้นรัฐบาลอเมริกันอาจใช้บทเรียนบางอย่างจากความสำเร็จของอิสราเอลมาปรับใช้กับการกระจายวัคซีนไปยังส่วนต่างๆของประเทศได้อ้างอิงจากรายงานของ Wall Street Journal นะครับประการแรกคือการขนส่งวัคซีนโดยใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กลงนะครับโดยวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ BioNTech มีเวลาหมดอายุสั้นและต้องใช้ภายใน5วันหลังจากที่ออกจากศูนย์เก็บวัคซีนหลักดังนั้นเพื่อให้สามารถส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ทันเวลาทางการอิสราเอลได้ขออนุญาตจากบริษัทไฟเซอร์ในการแยกบรรจุภัณฑ์ของบริษัทที่มีวัคซีนรวม 1,000 โดสให้เป็นกล่องเล็กลงที่บรรจุวัคซีนเพียงไม่กี่ร้อยโดสก่อนที่จะส่งออกไปนอกจากนี้เพื่อไม่ให้มีวัคซีนเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ทางการอิสราเอลอนุญาตให้ศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆสามารถให้วัคซีนที่เหลือมาจากการฉีดผู้ที่มีอายุเกิน60ปีและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกให้กับประชาชนทั่วไปที่มาต่อคิวขอรับวัคซีนก่อนในขณะเดียวกันอิสราเอลใช้วิธีตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนชั่วคราวขึ้นมาโดยเฉพาะแยกออกจากโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ต่างๆเช่นที่สนามกีฬาหอประชุมหรือเต็นท์ที่ตั้งขึ้นในเขตชุมชนใหญ่เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยศูนย์ชั่วคราวเหล่านั้นจะมีแพทย์และพยาบาลสลับกันเข้าเวรทุกวันนอกจากนี้ยังจัดให้มีการฉีดวัคซีนแบบ drive through เพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นและที่สำคัญประชาชนทุกคนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ฟรีนะครับผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขในอิสราเอลได้แจ้งไปยังประชาชนตั้งแต่เนิ่นๆเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรกๆที่จะได้รับวัคซีนผ่านการส่งข้อความแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของรัฐบาลนอกจากนี้ทางการอิสราเอลยังได้จัดทำระบบพาสปอร์ตดิจิทัลด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการถูกกักตัวในกรณีเดินทางข้ามจังหวัดและการเข้าไปใช้บริการสถานที่ต่างๆเช่นร้านอาหารสนามกีฬาหรือนิทรรศการต่างๆนะครับขณะเดียวกันการเข้าถึงชนกลุ่มน้อยในสังคมก็มีความสำคัญโดยก่อนโครงการฉีดวัคซีนของอิสราเอลจะเริ่มขึ้นนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้พยายามประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชนกลุ่มน้อยในอิสราเอลยินดีเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยโดยเฉพาะกลุ่มชาวอาหรับและกลุ่มนับถือนิกายอัลตราออร์โธดอกซ์ซึ่งยังคงคลางแคลงใจกับการฉีดวัคซีนโดยชนกลุ่มน้อยทางศาสนาทั้งสองกลุ่มนี้มีประชากรรวมกันราว 33% ของประชากรทั้งประเทศเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอิสราเอลได้พบปากกับผู้นำของศาสนาต่างๆขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเดินทางเยี่ยมชุมชนชาวอาหรับหลายแห่งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนครับถึงแม้โครงการฉีดวัคซีนของอิสราเอลได้รับการยกย่องจากทั่วโลกและเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากที่สุดประเทศหนึ่งแต่ในทางกลับกันก็ยังคงมีปัญหาในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชากรชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กันชนต่างๆคือฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์จำนวนหลายล้านคนสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานนะครับว่าชาวปาเลสไตน์ยังคงถูกปฏิเสธการฉีดวัคซีนโดยทางการอิสราเอลและมีรายงานว่าวัคซีนโควิด-19 หลายร้อยโดสถูกทิ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะหมดอายุภายใต้มาตรา56ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4ระบุไว้ว่าผู้ที่ครอบครองดินแดนส่วนใดก็ตามมีหน้าที่กำหนดและรับรองการใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาดใหญ่ในดินแดนนั้นซึ่งหมายความว่ารัฐบาลอิสราเอลมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องจัดหาวัคซีนในปริมาณที่เหมาะสมให้กับชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์จนถึงขณะนี้ทางการปาเลสไตน์เองยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับประชากรของตนเองเนื่องจากปัญหาด้านการเงินทำให้ต้องพึ่งพาต่างชาติในการจัดหาความช่วยเหลือที่จำเป็นนี้โดยเฉพาะโครงการพันธมิตรด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกหรือ COVAX ที่ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในความหวังที่มีไม่มากนักของชาวปาเลสไตน์นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน